أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. صدق الله العظيم. سورة كهف بنزل السماء سبارة. سورة كهف كي دا أصحاب كهف قصة تفصيل سر ذكرنا دا کہف پل مانا پا غر کے اغا غار چے اغا کلو وی ناغے تا کہف وی او چے کلو نی ناغے تا غار وی پا غر کے غار چے کلو نی نو غار وی او چے کلو وی بیاو تا کہف وی اصحاب الکہف والرقیم دا دو نمونہ ذکر شوی دی اصحاب الکہف والرقیم. بعض مفسرین وئی چہ دا دوا جدا جدا خلق دی اصحاب الرقیم. پا حدیثو کی یو واقعہ راغلی دا یو درے کسانو پا زنگل کے دا باران کے گیر شو تنگ شو نو پا یو غار کے پناہ حاصل اکڑا. دوی دا باران نا پا دغا دے کے پٹ شوی دے او ناگا نا دا برن یو غٹ گٹ راغے او دا دا غار خلے تا دا سے ورغے چے بلکل پہ کلک پٹ ورغے نا پا کے بندر آواتی شو نا پا کے رنان نواتا. اس دا درے والا کسان پا دے غار کے قدرتی طور گیر شو. دا باہر دنیا خلکو تا پتہ نہ لگی گی چھے دے غار کے دن درے سڑی گیر شوی دی او دی پخپل دمرا طاقت نہ لری چھے دا غار دا خلے نہ دا غٹ گٹ لری کی. نو دے درے والا دے غار کے سلام مشورہ اکڑلا چکا پا زندگے کے چتا نیک اعمال امکڑیوی نو اگا نیک اعمال با اللہ تا وسیلکو او دعا بو کچھ دا غار دا خلین دا گٹ لرکا. نو یو کس اویل چما گڑی چیلے ساتلے دروازے با میں غوصا رولے او ما خاملا چی با کور ترالم نو دا غیب پی با میں اولشل نو اول با میں مور پلار لپی ورکلن اور دا غیر نرستو بمی خپلو بچو لپے ورکول. یہ روز نزدی علاقہ کی گیا نوز دیر لرے لارم آساروی میں اسا رولا نو چیزا واپس رانم نو دیر نا وقتو نو پے میں اولشن نو زمان مور پلار دوار او دیشن نو بچی میں ویخو اغیرہ تا جلل چی منگ لپے راکا مایا چی اول دا مور پلار حق دے اغیر لپے ورکوم نو زد مور پلار سرا سر تا ولارے ماں خود دا بے عدبی نکم چا وی راویخ کما چا پاسے پے اس کے زوین دی با پخپل را پاسی نو چا پخپل ویخ شید بوتا پے ہو نیسم چا دا پے والی ویخو میں ذکر نا چا پا آرام کے خلل را نشی. دی ما شمانو جلل پی اغسطل و ما غیل نور کول تردی چی سہر شنو دا مور پلاستر کے اغلی لی نما والا پی ورکل اول غیوس کل رستو میں بچولا پی ورکل یا اللہ کچر دا خبر ما استان را دار پارا کلی نو دا غار دا خلین دا گٹ لرکا وی دا گٹ ارغلی لی اور رانا خکارا شو لأسمان خکارا شو دویم کس اویل چی زمان در ترلورو دیر حسین و جمیل و اوغا زمان دیر زیادت خوخوا ما تا پلاس نراتلا او بیا اغای اوزای که ما تا پلاس رالا و ما والا پیسیم ورکرلی خوچی کل ما خپل اراده اکرن دغه وقتی اغیوی دا اللہ نا اویریگا او بز دا اللہ نا اویریدم رست شم او خپل تقاضا می پورا نکرلا یا اللہ کچر دا کار ما صرف ستان را دانا پار پریخی نمی میکنی نو دا غار دا خلین را گت اخوا کا نو نورم ارغاری دا نو دریم کس اوین وی ما سرا مزدورانو کار کونی یو مزدور دا سی خپا گوند شوخ پلا مزدوری پری خدا لارا دا غم مزدوری روجی وی نو چی سرے لارا نو ما اغا روجی او کرلی ناغ زیات شوی نو بیا میو کرلی نو بیا زیات شوی نو کرلی میو زیات دل نو پاگے میں بیا غوا واغشتے ناغ غوا زیات دے بچی روڑا لو زیات دے نو بیا میں سغوا پا کی خرس کرن پاگے میں خادم واغ چی دا غوا را نساتی نو دا سی دا ساروی زیات دلو خادم میں مولا نسات لینے نو دیر اب مدا پس اغا سڑے را گئے اما تے چھ خدای نو یری گہ دما تا صرف لانی وقت کی مزدوری پات شے غرا یما تے چھ لما خامخ ساروی او دلی دا سرون کی داستا دی والا یا اللہ کہ دا کار ما استاد رضا دے پارے کڑی وی نو دا غار دا خلی نہ دا گٹ ڈرے کا وی گٹ لال اور غلے دو لار خالی شو من گرو وتو دیتا اصحاب الرقیم وی دا درے کسان نو بعضی وی اصحاب الرقیم دقا دی او اصحاب کاف نور کسان دی چی پدے دے کے واقعہ ذکر دا او بعضی فرمائی چی رقیم دا اصحاب کاف چی کم غار کی دی دا دغ غر نلانے چی کم وادی دا کم میدان میں وی دغ ترقیم وی نو دے خلقو تا اصحاب کہفم وی غار والا دی خود غار مخت چکم علاقر دا غیر رقیم نم دے نا اصحاب الرقیم موتا وی او بعض فرمائی چی دا غیر غر رقیم نم دے چی پا کم غر کی دا غار دے نو دا غیر غر رقیم نم دے او غار کہف دے نو اصحاب الکہف والرقیم دا یو خلق دی اور بعض فرمائی کہ رقیم پمانہ دا مرقوم نے مرقوم من لکھلے شوے وہی بادشاہ دا زمانے دا اصحاب کہف نمونہ پہ یو تختے لکھلی دا وہی غار سرے زورن کری دی نو رقیم من لکھلے شوے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما تا پتر لگی چی رقیم لکلی شوی تختی نم دی یاد دی کلی نم دی یاد دی غر نم دی بعضی وی رقیم دا اہل دریاب پغارا یو خار دی روم علاقہ کی دی بہر حال اصحاب الکہف والرقیم جدا جدا دو جماعتو ندی یا یو دللا اصحاب کہف دا دین دا حفاظت دا پارا پا غار کی دوی پناہ حاصل کرے دا دا کم علاقہ را جدا اصحاب کہف پا کی دی دا غار کم زے کی دی نو پا دے کے دیر اقوال دا علماء اشتا دیر اقوال دی پکی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی تفسیر حقانی پہ حوالہ باندھے دا اصحاب کہف مقام خی اور تاریخ ہم خی وہی دا یو ظالم بادشاہ دا ظلم نہ یو سو نوجوانان او تختے گئے اور پیوغار کے پناہ حاصل کرا دا کم زمانہ وہی دا 250 عیسوی کالو دا عیسیٰ علیہ السلام تا آسمان تتلو 250 کلو نشیو بیا 300 کالا دغا اصحاب کاف پغار کی ادو 250 جمع 300 550 اور پیغمبر علیہ السلام پیدائش پا 570 عیسوی کے شوی دے نو دا پیغمبر علیہ السلام نے پیدائش نے شل کالا مخ کی خبر رہا پیغمبر علیہ السلام پیدائش نہ شل کا لمخ کے اصحاب کہف بیدار شو اور دا خار چ پکم دے کے دویری دا غینم افسوس یا ترسوس نے جدا پا ایشیائی کوچک کے واقع رہے خود دی خبروں پسے تک نہ پکار چدا پکم دے کی دا دنیا کو سما لو مشنو گٹ گٹ تخل کو رسو دارا تو کو دا کم دے دے بیشمیر اقوال دا علماء اشتا خزان پہ مستڑے کوا تفسیر ابن کثیر لکھی قد اخبرنا اللہ تعالی بذلک اللہ من پدے بانے خبر کو دا اصحاب کاف پہ حالات و اراد منا فهمه و تدبره او اللہ زمننا پدے بانے سوچ فکر تدبر غواری ولم یخبرنا بمکان هذا الكهف فی ای البلاد من الارض اللہ من لدا خبر نہ دے رہا کرے کہ دا اصحاب کاف او دا غار دا پا کم وطن کے لے اذ لا فائدت لنا فی ہے پدے کے حس میں دے نشتا کہ تو پس گرد دا پا کم وطن کے دا غاری دا پا کم وطن کے لے دیکھ حس پہلے نشتا ولا قصد شرعی اور نفع کس شرعی مقصد شتا اصحاب کہف دا دا بادشاہانو اولادو دا بادشاہانو دا وزیرانو اولادو اور دا قوم طول بت پرستو یو رز دے قوم یو سالانہ میلہ لگے دے لیوا اور طول خلق دے خار نو تلی سالانہ اجتماع تلی اور پا آنا دے کے دے خپلو بوتانو پوجا پاتے کو دے بوتانو پنم بانے قربانیانے کولے دے بی یو بادشاہ و ظالم دا غد دو قیانوس نمو قوم پا بت پرستے باندے مجبور کرے پدغ کال باندے پورا قوم پدے میلہ کے راج مشو اور اصحاب کاف نوجوانان دوی میلے تتلی دیگ نوجوانانوں چہ دے اخپل قوم دا حرکت لی دو چہ پا اخپل لاسی بتان تراشلی دی بیا والا دا اللہ در جور کرد عبادت والا کئی قربانیان والا کئی دا طول کار دا بے وقفتیا دی دیل اللہ کل عقل ورک وی دا بت پرستی دا بتان و عبادت بے وقفیا دا دی پرکی یو نفرت را گئی عقل لے کار واغشتو او دا دغی خلکونا یو طرف تشو عبادت دا اغی ذات پکار دی چاگا وحده لا شریک له زمک آسمان پیدا کرنے نو دا دغی طول نوجوانانو قدر کہ اللہ دا فکر را وستا پا دیکھ یو نوجوان دغی میلینا ارختا یو لو یو ونرا دا اغی ونی لاندے راغی پا قلار کینا سو سوچ فکر کرنے لگ سات تیر شنو بل نوجوان راغے دا دغی ونے لانے کے ناستو لگ سات پس بلنو بلنو بل پدی دے کہ دا نوجوانان را جمع دی خویو قسم خبرہ نکے اور نیو بل پی جنی نیو بل دزرن خبر دی حقیقت دار چدا اللہ را جمع کرن ندی پگڑ کہ اللہ ایمان واچو راج مشو تفسیر ابن کثیر دل تنقل کئی کہ خلق یوبل سرا دا اجتماع دا پارا سبب چن قومیت منی جنسیت منی کو حقیقت دارے بخاری شریف کی حدیث مبارک کے راغلی دی وہ یہ حقیقت دارے کہ دا اتفاق یا افتراق اصل کے دا پا ارواحو کے اول لی کم روحنا چیوزے ادری دلی دی پا دنیا کے اغد دو روحنا بیوزے کی گی تے کم دو روحنا عالم ارواح کے یوزے شوی دی دنیا کے باغد دوار روحنا یوزے کی گی دا اصحاب کاف دا روحنا پا ازل کے عالم ارواح کے یو بل سر یوزے ولارو دق دیر پا اللہ راج مکر پا بدن کے دا روح اثر وی دا ہر بندہ پدر کے اللہ یو سوچ فکر وروا چو او دے دیتا راج مشو دوی دا یو بلنا خپل عقیدہ او دا در خبر پٹا ساتلا اسنا دا بل دا بادشاہ جاسوس وی اسنا مخبریو کی گرفتار نشم لگ وقت خاموشی وا ناگان یو نوجوان ویل ویرورا دل تک سنگا ٹول را جمع شوئے سو سبب دے چھ دل ترا جمع یو خاموش ناس مناسب دارا چھ منگ دا یو بل دا خیال نزان واقف کو میں یو نوجوان ویل وے حقیقت دارے چھ دل اخپل قوم دا دین مذہب او طریقہ دا عبادت دیتا گورم دارا تخنق کاری فوئیگم چھ دا پا باطل دی عبادت کو صرف دا اللہ پکار دی چھ تمام کائنات پیدا کرے دے و شریک نہ لری اس دے نور تم موقع پلاس ورلا او ہر یو اقرار کی چھو ان دقا میں عقیدہ دے و دقا میں خیال لے ذکر دے قوم نرا جدا شو اس داگ نوجوانان متحد الخیالی و جماعت جور شو دے یو بل رفیقان و دوستان شو بیا بیزان لپر اکلی کی اوزیخ وقت چھ دلتا بے عبادت کو دے یو اللہ عبادت دے دوی بے عبادت کو حالا سے پا مزا مزا دا خبر پخار کے خورسولا او سچولی خوارے کسانو بادشاہ لالالو علی وطوی چھ دلتا یو سونا جوانان نی او سا پا بلا طریقہ عبادت کی ستا طریقہ نمانی بادشاہ را طول حاضر کر بادشاہ دا دوی دا عقیدے و دا طریقے پا بارک سوالو کو دی خلقو اللہ حمد ورکو بے خوف بے خطرہ دا خپل عقید توحید اعلانو کو او بادشاہ لیم دعوت ورکو تم مسلمان شاہ وربطنا على قلوبهم اللہ ویزرنا بولا مضبط اطلن نویدی اعلانو کہ فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا بس یو اللہ رب زمان اگر رب دے چھ اسمانو نظمکے پیدا کری دی او من دے اللہ نا غیر بل معبود نبڑو وی بادشاہ چھلے دوی دا سی جرعت اولی دو وی دو دبوئے پیو کر اگر شاہی لباسے تی نلرے کر اوے لکھ سو چکے دیر کل زوانان یہ محلت در کوما واپس شے کنی قتل بمکم دوی لے مقور پلا شاید چی دوی زمن بت پرستے تراوڑی کنی قتلی گی وا اللہ پاک پا دیوا نے مہربانی کی اور دتے اختلار و تخی بادشاہ والا محلت ورکم عام مفسرین وی دا خلق دا عیسیٰ علیہ السلام پا دن باندیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چدا بادشاہ نم دو قیانوسو او اصحاب کاف چ کل بیدارے دل نو اگر وقت کے بل بادشاہ دا دو قیانوس مشرکو بت پرستو او چ کل اصحاب کاف بیا بیدار شوی دی دا قوما نو اگر وقت کے بل بادشاہ دا غب بیدوسیس نم لی او اگر موحدو اگر یو اللہ منا اصحاب کاف اس جمدیری کمڑی دی وی دا دے دویم بادشاہ بے دوسیس پا وقت چکل دوی بیدار شوی دی بادشاہ تا دا عجیب خبر اور اسید بیا آگا بادشاہ دے دوی سر ملاقات کرے دی خبر اتری شوی دی او بیا اصحاب کاف دا بادشاہ بے دوسیس نا رخصت واغشتو سلام اکو پدعا بانے واپس لال الغار تھا او پا غار کے سم لاستل او اقا وقت بیا پہ مرگ را گا مرشو درے سوا کالا یا نہ دا پاس درے سوا کالا دی پا دے غار کی ادو بیدوسیز بادشاہ سر ملاقات اوشو او بعد آگے نپس بیا وفات شو ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آيات نمبر 9 ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم آيات خیال کے ان اصحاب الكهف والرقيم کہ اصحاب کہف اور رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا دا زمن دا قدرت دا عجائباتنا نشانات دا قدرت تی کانو من آیاتنا عجبا زمن دا قدرت پا نشاناتو کی دیر عجیب ری اذ اول فتیتو الالکہف پا کم وقت چی تکانو مندلا کی ناستل الفتیتو نوجوانان الالکہف پا دے غار کی پدے غار کے نوجوانانو ٹکان بیا مندلا فتیتن نوجوانان فتیتن نوجوان دوی نو اس دا نوجوان پدے کے یو خبر تے اشارہ دا کہ دا دن خدمت کے دا خپل ذان اصلاح کے دا عمل و دا عقیدے اصلاح کے دا اخلاق و اصلاح کے دا کم زمانہ کی ہوئی دا دے دا پارا نوجوانی خرا فتیتن او چی بڑاشی نا غزار اخلاق عادات بدر کے دا سے پخشیوی چا پاسان نوزی بیا دا اغزرو عادات و خلاف کا کار کے نو دیر پاسان نکی گی زارا اخلاق پا بندے کی کلکشی ہوئی نو پا نوجوانے کی کار خکی گی او اصلی توبہ پا زوانے کے لا در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبریس پا زوانے کے توبہ استل پیغمبرانو کا وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار دا بڑاوالی پا زمانہ کی خواہ گرگ لے وزن آور دے ظالم ام پرہیزگار شی غار کی ناسی واللہ اللہ کی چیتا دا تلون لے پخ پلا غار کی ناس دے انہم فتیتن دا نوجوانانو نو اصلاح اعمال اخلاق رشد و ہدایت دا پارا زمانہ نوجوانی بڑاوالی کی بیا کارگرانی دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اکثریت چیری ندا نوجوانان پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اکثریت نوجوانان بڑاگان پکیو کو دون ڈیر نہ اول فتیتو الی الکہف پکم وقت چی ٹکانو نیولا نوجوانانو پغار کے فقالو ربنا آتنا فقالو دی نوجوانانو ویل ربنا ایذا من رب آتنا راک من تمن لدن کدخ پل جانبن رحمتا مہربانی وحیئ لنا من امرنا رشدا تیار کی زمن دفارا زمن دکار ندرستی دکار را ندرست کے وَهَيِّئْ لَنَا پورا کے او تیار کے زمنگ دا پارا من امرنا زمنگ دا دیکار نا رشدہ ہدایت او درسوالے فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم پس من اوہل دا دی پا غوگنو بانے في الكهف پا دیکھ غار کے سنین عددا کلونا دشمیر مور چ معشوم اد گئی تو پگے کے واچی او پدے گولا سے مزہ مزہ دلاس تپئی اور تی ادے شو لو لو شاہ نہ وقت تپول دادا خوب راوستو دا پار دا مور طریقے دا بچو سرا ہم داغ محاورے مطابق اللہ وی فضربنا علی آذانہم مگ ندوی پا گوگنو باندے اوہا فلکہ پی پدے غار کے سنین عددہ کلونا دشمیر سو کالا دشمیر پدے غار کیم ادکو گیر چا پیر دنیا و ما فیہا دا غین نا خبرا ثم بعثناہم بیا منگ راپور تکرل دیل را لنعلم ایو الحزبین احصا لما لبثو ابدا ثم بعثناهم بأمنغ راپور تقرل دي لرا لنعلم جمانغ معلوم کو أي الحزبين أحصا جكم يوضا دوا دلونا دير يادا ونكرا لما دا أغمو دي لبثو جدوی ترك تير کرد أمدا مدا سوما مدى تير کرد دي خبلو كتب دا خوب رابع دار شوي دي نيوب التوي جي دل تير سونا وقت تير کرد قال قائل منهم كم لبستم اصحاب كاف چرا پاس دل پغار کی دریس او نہ کال پس راوی شو یو ویون کی بل توئی چ کم لبستم دل تم سمر وقت تیر کر اغه بل قالوا لبثنا يوما او بعد يوم نور مرگر یوردم تیر نہ نہ ٹول راس کو نہ روزی سی سم تیر کر دریس او نہ کال تیر کڑی یور نہ یورز نہ روزی نہ کم سی سوا نو نور وتی ربکم اعلم بما لبستم رب تا پتا چتا سمرا وقت تیر کر وہ دیتا پک پلم پتا نہیں چی سو کالم تیر کر اللہ وی دریسا و نہ کالے تیر کر ثم بعثناہم بیا منگ را پور تکل دی لرا لنعلم چی منگ معلوم کو ایو الحزبین چی کم یو دا دوڑا لنا احصال ما لبثو امرا دیر حساب کو ان کے یاد ان کے دے نہ آگے مجھے چدوی تیرا کرنے نا نحن نقص علیک نبأهم بالحق من بیانو تا تقصد دوی حالات دوی بالحق پا حقا پا تحقیق سر من تا تا داوی قصہ بیانو فتیت آمنو بربهم یو سو نوجوانانو چی ایمانی روڑو پقبل ربانی فتیت فتیتن جو سو نوجوانان آمنو بی ربهم ایمان روڑو پقبل ربان وزدناهم حدا منگ زیاد کرو دویتا ہدایت وربطنا علا قلوبهم منگ والا پزرونو بانی تڑون کرو ایمان والا زیاد کر دا عام خلق ایمان نرے دا اولیاء کرام ایمان والا اللہ ورک وربطنا علا قلوبهم من ربط ورکڑو تڑنم ورکڑو علا قلوبهم دوی پزرنو بانے زننم والا مضبوط کریو ثابت قدم صفا خبر بانے کلکو اذا قاموا فكم وقت تدوي ادري ذا بادشاہ پمخ کے قالوا ربنا اويل دي رب زمان رب السماوات والارض دا اسمان نو دزم کے رب دے لن ندعو من دونه من بنرا بلو بغیر رب اللہ نا الہا بل معبود او کچر بل تم آوازو کن لقد قلنا اذن شططا دا غوقب من دا عقل للی خبر کروی وربطنا على قلوبهم من دا دوی پزرون بانی ترون اوکا مضبوطیا مورلا اوکللا دا اللہ طرف نظرنا مضبوط کرل دا ظالم بادشاہ پا مخ کی ادرے دل او بادشاہ تا پوسو نوکر دا غا وقت کی دویوی نی کدا بادشاہ من وجنی دا خلاصی درک لگی نا دا مرگ او دا جن پا کشمکش کی دا قتل دا یر باوجود اللہ سر دمر محبت راغے او دا اللہ اغا عظمت پا دمر راغے جدا آغے پا مقابلہ کی قتل او ہر مصیبت برداشت کول دعوت آسان اختیارش اور دخل صفا عقیدے اظہار کو ویدا اللہ نہ غیر دبل چاہ عبادت نہ کو نہ اس اور نہ آئندہ وربطنا علی قلوبہم منگا ربط را وسطو مضبوطی امرا وسطلا علی قلوبہم ددی پزرنو باندے اذ قاموا فكم وقت جدی ادرے دل فقالوا ربنا رب السماوات اویل دی رب زمان رب دا اسمانون دے او رب دا زمکی دے رب السماوات والارض لن ندعو من دونه من بنرا بلو من دونه بغیر دا اللہنا الہا بالمعبود لقد قلنا اذا شططا دا غی وقت با من ویلیوی کہ اللہنا غیر بلتم آوازو کو نو دا غی وقت با من ویلیوی شططا دا عقلنا لری خبرا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قوم هذا زمن قوم دي اتخذوا من دونه دين ولدي بغير اللان آلهة معبودا لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولدين رولي لولا يأتون عليهم بسلطان بين ولدين رولي فذي خبر باندي واضح دليل دوی دا اللہ نہ غیر نور معبودان نی ولی دے قوم تا دے کوئی پدے بانی ہو دلیل چہ دا خدایان نی فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا فمن اظلم پسٹور دے زیاد ظالم یعنی نشتر زیاد ظالم ممن افترا دا آغے چانا چی تڑی علی اللہ کذبا پا اللہ پاک بانے دروغ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.